Kdo je člověk? Otázka, kterou si jako živočišný druh klademe od chvíle našeho sebeuvědomění. S tím, jak se rozvíjí věda, její poznatky a metody, můžeme dostávat důkladnější a podrobnější odpovědi na tuto otázku. Znamená to ale, že máme o sobě více jasno, že obraz člověka v celé jeho vývojové linii je zřetelnější, nebo je tomu spíše naopak a každý nový poznatek o lidském rodu generuje řadu dalších a dalších otázek. Otázku, kdo je člověk, vnímá náš dnešní host, přírodovědec a teolog Marek Vácha, dokonce jako nejdůležitější otázku současné Evropské unie. Proč vlastně? Budeme o tom v různých souvislostech mluvit právě teď. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
Leonardo Plus.
Tak tedy ještě jednou ve studiu vítám pana doktora Marka Váchu, přednostu Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, přírodovědce, teologa, spisovatele a pedagoga. Na úvod přeci jenom něco osobního. Je zřejmé, že popularizaci vědy považujete vlastně za hodně důležitou. Moje otázka je velice jednoduchá, jednoslovná. Proč?
No, protože si myslím, že je to jeden z těch důležitých rozměrů člověka. Myslím si, že aby člověk byl člověkem, nabízím nevnucuji ten názor, tak musím aspoň něco vědět o světě, ve kterém žijí. Aspoň se musím nějak zajímat o vědu a aspoň by mě nějak mělo zajímat, co se děje na Marsu třeba. Jak pokročila molekulární genetika v otázce mikrobiomu, epigenetiky nebo podobně. Ten druhý rozměr, dodejme, je ten rozměr umělecký. Myslím, že člověk má-li být hoden toho jména, tak má tvořit umění. To, kdyby to mělo být umění, se dobře obléknout, dobře nalíčit, udělat dobré jídlo a dobře ho připravit na talíři, to všechno do toho patří. No a třetí rozměr, zdá se mi, že je mystika. Aspoň to vědomí minimalisticky, že život není fakt, ale dar.
Vy tady tu svoji teorii, kterou nabízíte a nevnucujete, což je váš mimochodem hodně často používaný obrat, tak komu ji směřujete? Potřebují lidé, aby takto nahlíželi na život, mít nějaké dosažené vzdělání, nebo je to prostě téma otevřené všem duším?
Je to nepochybně téma otevřené všem duším a to není otázka v střední, vysoké, základní školy, to je otázka pro každého člověka, který se rozhlíží kolem sebe a teď si pokládáme tu nejdůležitější otázku ze všech, jakého příběhu jsem součástí, co tady dělám, jak jsem se tady octl, co se po mně chce.
Ano, a odpovědi na tuto otázku, nevím, jestli se toho někdy dobereme jako lidstvo, ale prostě to hledání k nám patří a je multidisciplinární. A já jsem si právě všimla, že vy svět opravdu vnímáte komplexně, že svůj primární obor dáváte do souvislosti s jinými obory. Jmenuji filozofii, sociologii, teologii, astrofyziku a tak dále. Je to metoda nebo je to součást vás, Marka Váchy?
Tak já na to odpovím vtipem. Můj původní obor je genetika nebo molekulární genetika a tam se vždycky říká, že budoucnost patří hybridům. Ale opravdu, abych řekl něco vážného, tak si myslím, že teď přišel čas, abychom zase začali slučovat jednotlivé vědy, respektive abychom stavili mosty mezi jednotlivými vědními odvětvími, protože pořád se specializovalo a dnes se ukazuje, že může být jako velmi zajímavá a velmi plodná spolupráce mezi různými vědními obory. Já se živím lékařskou etikou, což je vlastně syntéza filozofie a biologie a lékařství. Člověk musí mít aspoň něco nastudované ze všech těchto tří oborů. Takže myslím si, že to je cesta do budoucnosti, že stojí za to být aspoň odborníkem v tom svém oboru, ale pak ještě něco důležitého vědět třeba z dějin umění, z filozofie, ze sociologie. Astrofyzice nerozumím vůbec.
Ale může nás fascinovat, že?
To víte, že ano. To víte taky, že mě fascinuje a moc rád se dívám na stránky NASA, na ty fotografie dne a i když tomu nerozumím, tak to první, co člověka napadne, je, že ty fotografie těch galaxií, že to je něco hluboce estetického, co by mohlo být pověšeno na stěně jako umělecké dílo.
Co člověka omračuje svojí krásou, ano. Když se podíváme na rostlinnou a živočišnou v říši s tím, co víme dnes, opravdu můžeme o sobě s klidným svědomím říci, že člověk je tedy pán tvorstva.
No tak to si myslím, že člověk není pán tvorstva. Není to ani v té tradici židovské nebo křesťanské. V téhle tradici člověk je spíše správce tvorstva, možná spíš ten šafář, možná spíš ten, který je odpovědný za celé tvorstvo. To jsou dneska jako ty velmi, velmi moderní environmentální otázky, kdy zase ta židovská tradice má na to, na tuhle vaši otázku krásnou odpověď, textem, který je apokryfní, pochopitelně. Když Bůh udělá tu zahradu v Edenu, ten ráj, tam provede Adama a Evu a říká jim, tak se o to starejte s odpovědností, podívejte se, jak je to krásné, a když to pokazíte vy, tak nikdo další po vás už nebude stvořen, aby se o to staral. Tedy člověk dostává na starost přírodu z té logiky nejstaršího sourozence, řekněme. A tím pádem vlastně přebíráme i odpovědnost za ty, svatý František by řekl, malé bratry a sestry, za pampelišky a za kopretiny a za slunečnice a za motýly. Takže nikoli pán ve smyslu tyrana, ale spíš člověk, který má odpovědnost za loď, na které žijeme, za tu celou planetu Zemi.
Teď s vás mluví Marek Vácha, hlavně duchovní.
Já nevím.
Tvůrce všeho míra, my jako správci toho všeho.
Já nevím. Já myslím, že svět je jeden a že opravdu jako do toho patří věda, umění i víra.
14. dubna roku 2003 bylo oznámeno rozluštění lidského genomu. Já se vás zeptám opravdu nevědecky, ale musím. Vzpomenete si ještě, když jste to zaregistroval, zjistil na svůj pocit?
No to si vzpomenu velmi dobře, protože to byly už doby, když jsem si dělal svůj doktorát z lékařské etiky a dělal jsem ho na etice lidského genomu. To znamená, ať člověk chce nebo nechce, tak tady tyhle události prožívá vlastně v přímém přenosu. Dobrá zpráva pro naše posluchače, kteří rádi slaví. Máte pravdu, že ten rok 2003, že to je opravdu ten rok, kdy si říkáme, že byl dokončený lidský genom, což pro, řekněme, insidery, pro biologii je absolutně mystický rok, protože je to 50 let poté, co Watson s Crickem objevili dvoušroubovici, takže vlastně symbolicky 50 let poté jsme ohlásili rozluštění genomu člověka. Nicméně už to bylo ohlášeno v červnu 2000, takže to je první datum pro ty, kdo rádi oslavují. Pak ta takzvaná draftová sekvence byla publikovaná v únoru 2001 v Nature a v Science paralelně, tak to je taky to datum, kdy se oslavuje. Pak datum 2003 a pak ještě publikace tady této konečné sekvence, což bylo v říjnu 2004. Takže máme vlastně čtyři data. Všechna z určitých důvodů si osobují to právo být datem, kdy byl skončený genom člověka.
Takže lidský genom rovná se 20 488 genů? Jak máme my laikové tento významný mezník vnímat?
Víte? No tak znamená to, že dějiny biologie jsou rozděleny na dvě důležitá období před a po. To opravdu tohle nebylo triviální. To všichni taky, kteří na tom pracovali. Víte, to ve vědě máte málo kdy, že pracujete na nějakém úkolu a víte, že vás budou citovat za rok, za 10 let, ale třeba ještě taky za 1000 roků. Že to je tedy ten předěl v historii, kdy konečně máme přečtenou tu knihu, ze které se má vyrobit Eva Hulková nebo Marek Vácha. Kolik těch genů přesně je, úplně nevíme, ale zhruba to číslo 20 521 500, to by tak mohlo být.
Zase otázka vyloženě pro laik. Jaký tedy obraz to přečtení lidského genomu o člověku poskytuje? Co to vlastně znamená do budoucnosti pro nás?
Tak to vám řeknu velmi přesně a myšlenky nejsou moje. Krásně o tom píše Francis Collins, což byl od roku 1992 ředitel projektu lidského genomu, pak ještě od roku 2008 se stal ředitelem projektu lidského mikrobiomu. Je to šéf National Institute of Health v Americe. Ten říkal, sám Collins objevil v roce 1989 gen pro cystickou fibrózu. Říká, je to zhruba tak, jak když jdete po dlouhé ulici, kde je jedna pouliční lampa a na té ulici jste někde ztratila klíče a nevíte kde. Tak jediné, kde budete hledat, je pod tou lampou, ale ta šance, že zrovna budou tam, je minimální. A to, že jsme přečetli sekvenci genomu člověka, znamená, že rozsvítíme na té ulici. Jo, to znamená, najednou vlastně vidíme do celé té knihy, podle které vlastně vyrábí, či jak to říct, kuchařka toho jednotlivého pacienta. Dneska už jsme se dostali tak daleko, že když se sekvenoval genom člověka, o kterém mluvíme, ta původní sekvence, tak jsme byli na 3 miliardách dolarů a trvalo to zhruba těch teda 13 let, řekněme. Dneska je to otázka několika hodin a už jsme pod 1000 dolarů. Ty důležité sekvence, takzvaný exom, tak to už se říká, že je tak dneska 600 dolarů zhruba. Takže není problém v našich nemocnicích už sekvenovat všem pacientům jejich genomy. Ten problém, který je, že ještě nemáme příslušný software, abychom se v té obrovské houštině písmen vlastně vůbec nějak vyznali a abychom v nějakém reálném čase, řekněme v horizontu dnů, z toho mohli získat nějaké důležité informace, které by těm pacientům pomohly. Ale to už jsou věci, které se blíží.
To znamená, že aplikace na ten jeden konkrétní lidský stroječek je možná, počítá se s tím
no, těchto samozřejmě, poznatků. Samozřejmě, sluší se dodat, že člověk není ten stroječek. Že to je opravdu představa toho 19. století, že atomy jsou ty kuličky, ze kterých se skládá to moje tělo a které teďka vlastně, když se dobře poskládají, tak to může takhle mluvit a může to milovat a může to třeba po něčem toužit a pak když umřu, tak ty kuličky zase se rozejdou v zemi a budou se tvářit jako by nic. Z toho plyne ta představa těla jako sumy orgánů, které je potřeba případně opravit. Tak to si dneska myslím, že takhle to není, až ten rozdíl je důležitý.
No tak právě když jsme na to narazili, tak schválně nám to kuste vysvětlit ten rozdíl mezi pojetím člověka jako stroječku, rozložit na prvočinitele, opravit se, skládat a tady tím vyšším levelem, nebo jak to mám nazvat?
No tak toto je právě ta otázka všech otázek a už jsme teďka v centru problému. Jo, protože René Descartes v tom 17. století si opravdu a upřímně myslel, že celá příroda s výjimkou člověka, že to jsou ty stroječky. Pes, když se mu daří špatně, on to píše velmi expresivně Descartes, já to nechci tady ho citovat přímo, protože to je ošklivé, tak vyje a říká, no to je ale úplně stejný mechanický reflex, jak dneska bychom řekli třeba, když tu panenku postavíte, oči se otevřou, položíte, oči se zavřou. A pro Descartes taky to byla ta doba prvních fontán a prvních umělých loutek, tak říkal, no pes to vlastně ten strojek. On nemůže nic cítit, nemá žádné prožívání, žádné emoce a dneska bychom řekli, je to vlastně něco jako to auto, nebo ten robotický vysavač, do toho auta liju benzín, aby to jelo, do toho psa liju ty granule, aby to jelo, ale v zásadě tam není žádný rozdíl. Pak ten vývoj pokračuje dál a určitá skupina badatelů v 20. století řekne, no a ten člověk, no to je taky ten stroječek. Telemetrii v tom 17. století říká to bat machine, zvíře stroj. A potom Descartes ještě nechává tu duši člověka. Potom přijde to 19. století a teďka řízne do toho člověka a řekne, tak mi tu duši ukažte. Nic takového není, takže se řekne to lom machine, ten člověk stroj a teď se řekne, no tak jasně, to, že tady my stojíme nebo sedíme u toho stolu ve studiu, tak to jsme tady jenom ty zhluky těch buněk, opravdu těch kuliček, těch atomů a dokonce ti extrémisté, kteří jdou opravdu jako hodně daleko.
Energie. Tak jenom řeknou energie.
Řeknou ano, ono tam není ani ten Marek Vácha. Tam není, to už jsou jenom ty akční potenciály a to už jsme jenom takové to jakoby hračky a po smrti se to rozpadne v zemi a bude konec. No ale to nejenom intuice a prosím pěkně intuice celého lidstva, ale i moderní věda ukazují, že takhle to není. Protože co třeba Jan Palach? Co třeba matka Tereza, co třeba lidé, kteří jsou schopni obrovských altruistických, naprosto nedarvinistických činů. Najednou my všichni jak intuitivně cítíme, že prožívání máme a že ale ono to taky určuje naše životy. To, že orla nesou křídla, vlka nohy a člověka srdce, to není jenom taková jako patetická věta, ale to, že to naše jednání je nepredikovatelné, nepředpověditelné. Já to znamená, že člověk není ta suma orgánů, kterou je potřeba případně opravit. No a dneska symptomaticky znovu se ke slovu dostává psychosomatická medicína, která si přesně tohoto aspektu všímá a říká, no ale pozor, přátelé, ona ta nemoc může být třeba únikem z nějaké životní situace, anebo reakcí na nějakou životní situaci. Když ten člověk není ten strojek. Co to je to vědomí? To já nevím. A kdo na to přijde, tak bude mít Nobelovu cenu za to. To je jistá věc. Ale pracujeme s tím, jako že to máme. Že člověk má nějaké prožívání a že ta hmota toho našeho mozku prostě tohle dokáže vygenerovat. Je zvláštní, že to asi nedokáže vygenerovat hmota našich ledvin, nebo třeba hmota naší míchy, je to taky ta šedá bílá hmota, ale ta to neumí.
Říká to Marek Vácha, který je naším společným hostem v tomto dnešním vědeckém rozhovoru s na vlnách Českého rozhlasu Plus.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Někde jsem zaznamenala, že byste v souvislosti právě s přečtením toho lidského genomu prohlásil, že starý rasismus je mrtev.
Jo.
Jak se to myslel?
On je opravdu mrtvý a to přečtení genomu člověka přineslo několik velmi dobrých zpráv, a které tady velmi rád zopakuji, protože dobrých zpráv není nikdy dost. Tak zaprvé přišla zpráva naprosto jednoznačná, že rasismus nemůžete obhajovat biologicky. Ta představa, která vlastně mohlo by to tak být, ale ukázalo se, že to nebylo. Představa takzvaného multiregionálního modelu spočívala v tom, že kdysi dávno ten Homo erectus, což mohlo být tak třeba 1,9 milionu let zpátky, vycestoval z Afriky, no a ty různé populace ve starém světě, třeba na Jávě nebo v Číně, v Indii, v Iránu a později v Evropě, vlastně dlouhá a dlouhá období vyrůstala izolovaně. To znamená, že bychom mohli říct, že lidé třeba, kteří se odlišují barvou pleti, tak vlastně mají toho posledního společného předka tak hluboko v minulosti, že už můžeme mluvit o tom, že to jsou jiné druhy. A pak jsou otevřené dveře pro rasismus. Ale přečtení genomu člověka velmi podpořilo tu hypotézu z roku 81, tu hypotézu takzvané pramátí Evy. To se tenkrát dělalo ještě na mitochondriálním genomu. A dneska je všeobecný konsenzus v tom, že my všichni lidé na této planetě, nejenom my dva, ale i všichni Polynézané a Austrálci a lidi v Indii a v Jižní Americe, že pocházíme z poměrně malé populace, která z Afriky vycestovala někdy před těmi, řekněme, 150 tisíci lety plus mínus a osídlila nakonec celý svět. A pokud tam byli nějací ti Homo erectus nebo post-Homo erectus, tak je vlastně vykompetovala a oni nepřežili. To znamená, my všichni občané této planety, těch 7 miliard lidí, tak jsme v podstatě bratranci a sestřenice. Řečeno jazykem matematiky, se omlouvám za ta čísla, já to učím, tak že nějak
tak,
prostě umí.
Přiměřeně pro rozhlasové
jo,
vlny,
tak,
ano.
Tak existuje jakési SNPs, to znamená to, že z těch 3 miliard 200 milionů písmenek takzvaného haplodního genomu, tak mezi třeba vámi a mnou může být rozdíl na jednom místě jednoho chromozomu, vy tam máte třeba písmenko A, já tam mám písmenko C, a mezi maminkou a dcerou těch rozdílů je, těch SNPs je zhruba 1,1 milionu, mezi babičkou a vnučkou zhruba 2,2 milionu a mezi dvěma absolutně nepříbuznými lidmi na Zemi, mezi námi a novogvinejskými stromovými lidmi, je to někde kolem 3 až 4 milionů. To znamená, my jsme všichni bratranci a sestřenice v podstatě a tím pádem rasismus je mrtvý. Teď se ukazuje, že takové ty věci, jako je barva kůže, že to je poměrně nedávná mutace. Jo, že pravděpodobně ten veverčák a kopčem, že teda byli černoši, a to stojí za to zdůrazněvat těm skinheadům, že ta naše pramátí Eva teda byla černoška se vším všudy a že ta bílá barva pleti je poměrně nedávná mutace a dokonce, že třeba bílá barva pleti u Aziatů a u nás, že to je takzvaná konvergentní evoluce, to znamená, jsou to jiné mutace, které vždycky vedou k tomu, že ta pleť směrem od rovníku k pólu zesvětlá, což dneska víme velmi dobře, proč je to díky slunečnímu záření a tvorbě vitamínu D. To znamená, pod naší kůží, ať jakákoliv barvy, tak jsme v podstatě všichni Afričani a taky ty těla vypadají úplně stejně. Takže v tomto smyslu rasismus je biologicky absolutně neobhajitelný a díky moderní biologii tak můžeme říct, že rasismus je pryč.
Budu ráda, když ještě před zprávami stihneme otevřít jedno téma konkrétní, protože někdy se stane, že tedy věda a její možnosti jsou použity tak, že výsledek právě vzbuzuje rozpaky a cítí že eticky je tedy velmi sporný. Příkladem tedy budiž kauza Abdelmaleka Bejauta, která poukazuje na to velké téma odpovědnosti člověka za své činy. Jak říkám, čekají nás zprávy, alespoň to otevřeme, budeme. pokračovat.
Vidím, že jste moje přednášky četla poctivě. Ne, tak to je opravdu kauza, která stojí za vyprávění a která klade velké množství otázek. Alžířan s italským pasem, lehce mentálně nemocný, někdy v roce 2007 pobodal jednoho svého kamaráda nožem tak, že ten kamarád umřel. Policie ho zatkla a odsoudila ho za vraždu a dostal, tuším, že 13 let, asi 4 měsíce. Jeho obhajoba řekla, že je lehce mentálně nemocný, to znamená, tam nebyla plná odpovědnost za jednání. Soud to uznal a srazili mu to na 9 let a 4 měsíce. Tak do této chvíle to není zajímavé ani eticky, ani biologicky. Ale potom obhajoba, už jsme někdy v roce 2009.
Po tom velkém mezníku
potom
v roce 2003.
To už máme za sebou, ano. Samozřejmě. A obhajoba potom, protože už na konci prvního desetiletí už byly docela běžné, nebo začínala to období těch genetických testů, tak nechala udělat genetický test tady tohoto pana Bejauta a zjistili, že to má několik mutací a mimo jiné i mutaci u genu pro monoamin oxidázu typu A, to je ten slavný gen MAO-A, což je, když to mám říct takhle rychle před zprávami, tak je to gen, který je důležitý v mozku, produkuje protein, který, řekněme, že hlídá hladinu ostatních neurotransmiterů v mozku, hladinu ostatních chemikálií v mozku. A z 90. let máme z Holandska jednu velmi často citovanou studii o lidech, kteří měli jakési abnormální chování a měli zrovna mutaci v tomto genu MAO-A. Abnormální chování bylo to, že třeba jeden z nich byl žhář, druhý v jakémsi návalu vzteku pronásledoval autem po parkovišti svého šéfa s úmyslem ho přejet. Byly tam různé velmi podivné excesy v sexuálním chováním a vůči vlastním sestrám. Takže třeba sestry toho rodokmenu prchaly z domu a bydleli po privátech, protože s vlastními příbuznými nemohli vydržet. Všechno to byli muži, tady tito lidé. Takže když se tady tahle práce objevila v těch 90. letech, tak novináři se toho okamžitě chytli a řekli, podívejte, tady máme gen zla.
Čili je to novinářská licence.
To je velmi novinářská licence a ten Brunner, ten Holanďan, který na tom dělal, tak říkal, přátelé, pozor, buďme velmi opatrní, protože mezi mutací v nějakém genu a mezi behaviorálním projevem, tedy mezi chováním toho člověka, no to je teda ještě pořádně velký kus cesty.
No počkejte, a co bylo dál?
To... No a dál bylo to, že obhajoba na tohle poukázala a tomu Bejautovi snížili ten trest ještě o rok, na 8 let a 4 měsíce. A to vznikla obrovská debata, která nebyla prosta černého humoru, která se dostala až do časopisu Nature, v závorce výkřičník.
Což je luxusní vědecký.
Samozřejmě nejlepší časopis na světě.
Platforma.
A tam velmi, velmi vtipně na to zareagoval Steve Jones, což je výborný britský genetik, má spoustu přenášek na YouTube, takový jako rtuťovitý, velmi inteligentní chlapík. A ten říkal výbornou věc, říkal, tak to je dobrý, tak teď jsme tady snížili vrahovi trest za to, že měl mutaci a říkal, no a teď, když o tom člověk začne přemýšlet, tak mnozí, řeknu třeba, že jsou ti lidé i statisticky třeba můžou být v budově Českého rozhlasu, tak říkal, a teďka používá britská čísla, to jsou úplně stejná jako česká čísla, říkal, tak i mezi námi jsou tací, kteří mohou mít nějakou extrémně zhoubnou mutaci a přátelé, kdo tu mutaci máte, tak máte statisticky 16x větší pravděpodobnost, že skončíte ve vězení a lidi, kteří tuhle mutaci mají, tak udělají 9 vražd z 10. A jméno té mutace se jmenuje chromozom Y, protože muži jsou 16x častěji ve vězení než ženy a 9 vražd z 10 udělají muži. A teď říká, no dobře, ale já jsem muž, já jsem Marek Vácha, mě se ale před narozením nikdo předběžně netázal, zda chci být chlapec nebo dívka. Mám tedy ten chromozom Y, jsem muž a tím pádem jsem agresivní, násilnický a soupeřivý, no ale my bychom vlastně všem mužům měli teď snížit tresty podle stejné logiky, protože oni za to ti chlapi vlastně nemůžou, když jsou ve vězení. Oni nemůžou jinak, jsou rváči a násilníci, no dobře, no ale tak to, co chcete po chlapovi?
Tak i já jako laik cítím, že tady se nám otevírá obrovské množství otázek, převážně řekla bych etického rázu a my dva v tom budeme pokračovat
po
tedy aktuálním zpravodajském servisu. Jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte vědecký rozhovor s Markem Váchou. Na vlnách Českého rozhlasu Plus pokračujeme v rozhovoru s přírodovědcem a teologem Markem Váchou na téma člověk, jeho vztah k okolnímu světu, jeho odlišnost od ostatních druhů, jeho obraz, podívali se na něj genetika, biologie či jiná věda, která umí, chtěla jsem říci tento lidský stroječek, ale už to raději říkat nebudu, rozebrat na prvočinitele. Od mikrofonu ještě jednou zdraví Eva Hulková.
Leonardo Plus.
Vraťme se k té kauze Abdelmaleka Bejauta. No.
Takže prosím. Skončili jsme u toho, že Steve Jones s určitým černým humorem říká, snižte všem mužům tresty ve vězení, protože za to chudáci nemůžou. A potom říká, no ale snižte všem lidem tresty, co jsou ve vězení. Protože můžeme argumentovat tak, že asociální chování, jako je třeba to, že někoho zabiju, no zatím úplně stejně jako u toho pana Bejauta, prostě musí být nějaká mutace. Přece kdybych byl zdravý, tak přece zdravý normální člověk nevyloupí tu banku. To znamená, já, který jsem tu banku vyloupil, no tak musí mít taky nějakou mutaci, ale to, že vy jste na ní ještě nepřišla, nebo vy biologové, že jste na ní nepřišli, to není moje chyba, to je vaše chyba.
Ale
to znamená,
na ten princip se ten člověk může odvolat.
Ano, to znamená, najednou jsme se stali vlastně společenstvím obětí, kdy nikdo za nic nemůže a buď mohu obvinit moje neradostné mládí, rozpadlou rodinu, tatínek alkoholik, maminka se živila kdo ví čím, špatná parta. A na toto soudci slyší. A podobně můžu říct, no já za to nemůžu, protože my genes made me to do it. Já to, ty moje geny prostě mě to přinutili udělat a já vlastně jenom přihlížím tomu, jak se chovám, ale já za to chování vlastně nenesu žádnou odpovědnost, protože to jsou ty moje geny. Takže já pokud jsem násilnický, no tak můžu říct, že já za to vlastně nemůžu. A jsme najednou v jednom kroku ve filozofii a najednou si klademe jako velmi seriózní otázku, jak moc budeme definovat odpovědnost člověka za jeho činy.
To znamená, že ten gen MAO A ten ženy nemají? Nebo tu mutaci tedy?
No, děkuji za tu otázku. To je gen, který sedí na chromozomu X a u mužů to je tak, že my máme jenom jeden chromozom X. To znamená, pokud je ta mutace, tak pak to máme. Zatímco ženy mají výhodu, že mají ty chromozomy 2 a ten chromozom, který je vlastně dobrý a zdravý, ten jakoby to utáhne. To znamená, ženy tím to netrpí. Jo?
No ale jak se potom vysvětluje jejich asociální chování?
No to, že mají třeba nějakou jinou mutaci nebo podobně, bychom řekli tady v této perspektivě. Já si myslím, že toto je hloupost. Potom najednou vychází články, a to vyšlo v Nature, články Ruthlessness Gene Discovered, to znamená gen pro jakousi necitlivost nebo pro násilí nebo pro agresivitu, bychom řekli. No a u toho byla fotografie Saddama Husajna, Kadáfího, Stalina a Hitlera. Jo, a to já si velmi upřímně myslím, že tihle lidé velmi dobře věděli, co dělají a že si nesou odpovědnost za své jednání. A to znamená, přece nemůžeme skončit tím, že řekneme, že člověk je opravdu jenom ten strojek, kdy za provázky tahají ty geny a vlastně nikdo za nic nemůžeme. Vždyť to je hloupost.
Já taky vytáhnu ze svých poznámek citaci jednoho vědce. Našla jsem, že genetik Rotley vysvětluje vysokým zastoupením v uvozovkách bojovnické verze Mao a v maorské populaci, nejenom válčení, tedy v dávných dobách, ale i to, že v současné době tady ta komunita je hodně plná násilností.
No, tohle říkám našim studentům, toto je právě ten typ výzkumu, který je tak citlivý. Víte, že já myslím, že je lepší to nedělat. Ne, protože by nás ty informace nezajímaly. Oni nás zajímají a velmi nás zajímají, ale protože je velké riziko, co by s tím udělali neodpovědní politici. V zásadě, když se skončil genom člověka, tak nastala velmi zvláštní doba, řeknu to jenom velmi, velmi rychle.
Ano.
A nastalo to, že se prudce zlepšovaly technologie a ty se zlepšily tak, že během 10 let sekvenováním genomu kohokoliv z nás se zlevnilo milionkrát. A to nemá precedens. V dějinách ekonomie není žádné zboží, žádný výrobek, žádná služba, která by za 10 let zlevnila milionkrát. Teď to je úplně bláznivý. Kdybych si před 10 lety 2009 koupil za 1 000 000 korun automobil, tak dneska, když mám v kapse 20 korun, tak si jich koupím 20. Jo? To nikdy tak nebylo. No a najednou začalo se sekvenovat samozřejmě genomy kde čeho, což je obrovský nárůst informací. Dneska cíl není menší, než zaprvé sekvenovat genomy všech druhů organismů na Zemi plus kam nás to pustí, tak i těch vymřelých, 2010.
To je fascinující téma, ten to pohled.
Fantasticky. Svět, 2010 Svante Pábo udělal neandrtálce třeba, jo, to umíme. Ale zároveň také zmapovat genomy různých populací, což vám dá prostě obrovský najednou vhled třeba do osídlování světa, do migrace různých populací, to tam je všechno napsané. No ale začaly velké problémy. Protože ti Maoři na Novém Zélandu, ano, je to etnikum, které má velmi málo středoškoláků, virtuálně žádného vysokoškoláka. Ano, jsou tam problémy s alkoholem, násilím a podobně. A když bychom sekvenovali genomy této populace a pak třeba populace těch bilochů, tak byť ty rozdíly, jak už bylo řečeno, nebudou velké, ale nějaké tam budou. Já si upřímně myslím, že některé typy výzkumu by se v tuto chvíli neměly dělat, aby v rukou neodpovědného politika se ty výsledky nedaly nějak zneužít. To je jisté, že ty etnické rozdíly, byť malé, tak tam přece jenom jako jakési budou a novodobý zase rasismus by mohl být na světě. Paradoxně.
Taková třaskavá směs, ta kombinace vědeckých poznatků s ideologiemi.
Přesně
že?
Tak, jo. Takže u těch Maorů to takhle vybuchlo, no ale to každý stát má v sobě různá etnika a to by jako bylo velmi, velmi nešťastné, tak to třeba porovnávat ty populace tou druhou dobrou zprávou, abych to zakončil hezky, kterou přinesl genom, sekvenování genomu člověka, bylo to, že neexistuje žádný ten, Angličané tomu říkají to the human genome, to znamená nějaký takový ten, řekli bychom až jakoby platonský, ten takový ten zlatý standard pro člověka, od kterého třeba my dva jsme trošičku vzdálení a pak třeba někdo ještě víc vzdálený a někdo třeba úplně vzdálený, což by zase dávalo otevřená okna pro rasismus. Takhle to není. Prostě různé populace mají různé varianty genomu a nemůžeme říct, která je lepší nebo která je horší. Není ten ideální člověk, takový ten platonský člověk, což taky jako velmi dobrá zpráva.
Zaznamenal jste, že tak jako byla ta kauza Abdelmaleka Bejauta, že se něco podobného od té doby ještě odehrálo s touto argumentací?
Ne, naštěstí ne. A řekl bych, že to je dobrá zpráva, protože tohle je jako velmi, velmi zajímavé i pro právníky, protože musíme teď vlastně velmi dobře definovat, jak moc je člověk odpovědný za svoje jednání. A já myslím, že ano. Jo, teď o tom ten Leopold Sondy, výborný maďarský jungiánský psychoanalytik, tak ten říká krásnou myšlenku. Říká, podívejte, my všichni máme osud, kterému on říká osud, který je nucený. Já jsem si nevybral moje rodiče. Pan Vácha, paní Váchova. Nevybral jsem si, protože jsem se narodil v Brně v roce 1966, no tak mohl to být New York, to by bylo fajn, ale mohlo to být třeba Burkina Faso, to by zase třeba nebylo tak dobrý. A já s tím musím pracovat. Já musím pracovat s tím, že jsem chodil do základní školy v Brně v Žabovřeskách, že jsem potom šel na gymnázium a že byl komunismus. S tím nic neudělám. A můžu do konce života se oplakávat, litovat se a říkat si, že prostě to tak bylo, že jsem špatné učitele, že byla špatná doba a kdo ví co. A nebo s tím osudem něco můžu udělat. Protože od určité chvíle dál na tom nuceném osudu stavím ten volený osud. To znamená, najednou už si sám určuji knížky, které budu číst, vysokou školu, na kterou půjdu, filmy, na které se budu dívat, přátelé, které si zvolím. Jo, a najednou, jak se s tím, s čím nemůžu dělat už nic, to je to moje mládí, tak najednou na tom můžu postavit jako docela zajímavou budovu. Takže toto je velmi dobrá zpráva vlastně pro každého člověka. Ano, všichni máme nějaké věci, za které nemůžeme, byli jsme sem vrženi do tohoto světa, to doslova, jsme tady přistáli jak astronauti tady na této planetě, jsme se narodili do nějaké rodiny a byla by škoda jenom to oplakávat, je potřeba s tím něco rozumného udělat. A tenhle potenciál to máme všichni.
To znamená, ta svoboda a odpovědnost, to je to vysvětlení toho termínu, kterému vy říkáte, že jsme, teď na to neřeknu špatně, vyvrženci přírody, že nesledujeme jenom své instinkty.
Ano, ano, ano. To neříkám já, to Herder, to byl ten německý filozof v konce 18. století, tak ten říká, že člověk je propuštěnec přírody.
Propuštěnec.
Ale Max Scheler říká zase, že člověk je vyvázán ze svého okolí na začátku 20. století. A Immanuel Kant, že, tak říká, že příroda je naše macecha, stepmádr, poloviční matka. A všichni tady ti tři pánové ti myslí to, že ano, my pocházíme z nějakých těch zvířecích předků. Jo, to je velmi zajímavé. Pocházíme, že jo, tak moji rodiče jsou jistě lidé, prarodiče také a stavitelé egyptských pyramid byli určitě taky lidi, no ale pak jdeme do jakéhosi šerého období, no a tak pak byli nějací ten Homo erectus, předtím habilis, předtím nějací ti australopithecové, předtím možná nějaký ten Ardipithecus nebo Ororintogenensis nebo nějaký ten Sahelanthropus nebo tak, a to už jsou bytosti, které stojí třeba už před rozdělením na tu větev, která vede k recentním současným šimpanzům a k současnému člověku, a tedy ty geny, které v sobě mám, to nejsou jenom geny mých rodičů, to jsou geny, které se táhnou až někam k těm psidním plazům a kdo ví do jakého šerého dávnověku. Takže ano, tohle všechno taky jako tvoří toho Marka Váchu, ale najednou my jsme o sobě začali přemýšlet. Fakt, kdybych měl stroj času, tak bych chtěl být přítomen této chvíli. To samozřejmě mohla být chvíle, která byla roztáhnutá na, nevím, jo, desítek, stovek, tisíc let, ale najednou my o sobě začínáme přemýšlet. Ptáme se, proč jsme tady. Se říká, že člověk to je meaning seeking animal. Zvíře, které se ptá po smyslu svého života. Jo. I ten nejinteligentnější šimpanz, který umí vašo, uměla 200 znaků znakové abecedy, nikdy vám neodznakuje otázku, proč jsem tady ve vesmíru. Co tady vlastně dělám? A nebo dokonce, co bude po smrti?
Kdy si myslíte, že byla ta chvíle, které byste chtěl být přítomen ve stroji času, když člověk udělal první čárku na stěnu nějaké jeskyně, nebo no, ještě dřív?
To nevíme. Taky otázka je, jak vlastně zmapovat tu chvíli. Antropologové to mají jednoduché, to jsou, že nás zajímají ty data v biologii, tak stanovili takzvaný mozkový Rubikon, který podle některých je 750 kubických centimetrů objemu lebky, a řekli, bude to 750 a míň, tak to bude Australopithecus, a bude to 750 a víc, tak už to bude Homo. Ale to jsou samozřejmě berličky. Mnozí říkají, a to s tím souhlasím, že Homo je to od chvíle, kdy začala etika. To znamená, my dva umíme udělat věc, kterou neumí žádné zvíře. Víte, že až skončí tohle vysílání, můžete udělat buď jednání B nebo jednání A. Z nějakých důvodů si myslíte, že jednání B je lepší a jste absolutně svobodná udělat jak A, tak B. Tak to si myslíme, že žádné zvíře tohle nemá.
Že tak to nesmýšlí.
Kdybychom tady měli toho psa ve studiu, který by se rozhodl, že večer udělá dobrý skutek,
tak už by to bereme ho do party.
Řekneme, no tak to je jeden z nás, jo, tak to je jasný.
I vy katolíci byste možná přiznali, katoličtí duchovní, že patří do nebe.
Možná znáte tu historku, jak papež František si šel s svojitou kardinálu po Římě a potkal tam pětiletého chlapce, který plakal. Říkal, proč pláčeš, chlapče? Říkal, umřel mi pes. A papež František ho utěšil, že se s tím psem jistě setká v nebi. Druhý den po Osservatore Romano musel být článek, že to papež neříkal ex katedra, že to není žádné dogma, že to je osobní názor.
Tak takhle
musíme být opatrní na to.
Lidství.
To znamená etika. Další říkají, to říká Jiří Grigard, říká, že bylo to poprvé, kdy člověk zaklonil hlavu a podíval se na hvězdy s nevyslovenou otázkou. A to je překrásná definice.
Jo. A ještě ke všemu romantická.
A ještě romantická, že vlastně poprvé se podívám na ty hvězdy a teď se zeptám, tak proč jsem tady? Nebo moje definice je, kdy člověk poprvé udělal nezištný dobrý skutek. To znamená, poprvé jsem začal nezištně milovat. Udělal jsem něco dobrého jen tak. Dneska si myslíme, že to mohlo být ta chvíle, no kdo ví, ale určitě zhruba před těmi 60, 50, 40 tisíci lety se začaly dít divné věci. Najednou ty skupiny lidí těch bytostí se zvětšily početně, najednou se nápady začaly objevovat všude, to znamená, pravděpodobně mohl být nějaký obchod, najednou se začalo malovat po stěnách jeskyní. No a najednou tohle už neudělá zvíře, takže tomu se říká paleolitická revoluce, a možná tohle byla ta chvíle, kdy to lidství, které, ale kdo ví, už to mohlo být dalších minulých desítky tisíc let přítomno, to já nevím, a to nikdo neví, tak najednou to takhle jakoby vybuchlo a začaly se dít věci.
Posloucháte Leonardo Plus, setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Co dnešní věda umí už, přitom tady máme ten pohled do minulosti, tak zajímavý, atraktivní, co už umí s jistotou říci v kontextu tady toho tématu dnešní?
No tak ta antropologie biologická je docela dobře rozvinutá, to teda u málo kterého živočišného druhu máme tak dobře zmapované ty kosterní pozůstatky, jako zrovna u rodu Homo. To je teda potřeba říct, že tohle máme zmapované docela dobře, takže už si zhruba umíme představit, jak ty věci nějak fungovaly. Dneska ta základní představa je taková, že ještě na gymnáziu jsem se tak učil, že Australopithecus afarensis vzniká Afrikánus, z něho vzniká erectus, tak jako velmi opatrně prostě nacházíme různé lebky, ty přiřazujeme k různým druhům, které byly různým způsobem úspěšné, ale spíš si to představme jako keř, jako buš, že v té určité chvíli tady bylo mnoho druhů australopitéků a asi i mnoho druhů rodu homo, velmi zajímavý. A že ten jediný z nich nakonec přežil do roku 2019, a to jsme tedy my. Ale když si tak, jak si zapátráme v mysli, co se tak dělo před takovou stovkou tisíc let, no tak to krásně říkáte ten Chris Stringer, ten vynikající londýnský antropolog, on tak tady mohlo běhat takových 4, 5, 6 druhů lidí. A to je, mě by to velmi zajímalo, co by to řekl nějaký teolog.
No to totiž já jsem se zrovna chtěla zeptat vás jako teologa, kdo nebo co rozhodlo, který z těch člověčích druhů, co tu pobíhali, tedy přežije do současnosti. Jinými slovy, jak se tady to všechno, ten pohled přírodovědce a genetika slučuje s vaším zaměřením teologickým?
Víte, já bych na to odpověděl velmi volně, ale přesto si myslím, že to je velmi, velmi důležité. Víte, myslím si, že opravdu ta jako nejdůležitější otázka, kterou je možno si položit, je znovu to, jakého příběhu jsem součástí. Já říkám to tak často, že už je mi to trapný. 4,6 miliard let zpátky tohle byla žhavá koule prachu a plynu. Dneska jsme si o tom jistí. A po těchto 4,5 miliardách let tady jsme my. Jo? To znamená, tady se muselo něco stát. Nějakými těmi nerozumnými projevy hmoty vznikl rozum. Nějakým neinteligentním vířením těch atomů vznikla inteligence. To znamená, z té žhavé lávy tady nějak prostě vznikla ta Botticelliho Venuše. Překrásná. Moc bych se přimlouval za to, aby takový ti tvrdí ateističtí biologové, kteří na všechno mají odpověď a řeknou, to je jasný, to byla evoluce, tak aby trošičku se zastavili, začali o tom přemýšlet a aby jejich zrcadloví oponenti, neméně tvrdí věřící, no to je jasný, to nás takhle stvořil Pán Bůh, tak aby taky se zastavili a taky o tom chvilku přemýšleli a uvědomili jsme si všichni, že to je otázka všech otázek. Jaké povahy je vesmír, ve kterém žijeme? Protože dneska víme s jistotou, že vesmír, ve kterém žijeme, má kapacitu být vědomým. Aspoň v jednom případě se to stalo. To je ten náš. A znovu pro mě ta otázka, tak jakého příběhu jsem součástí? Kdo je ten Marek Vácha? Jaké je zadání mého života? Jak to je ze smrtí? Je to opravdu ta betonová stěna, o kterou se roztříštíme a nebude nic? Nebo jsou to dveře do nového způsobu života? Cesta do nějakého nového módu existence? Tohle jsou otázky, ale které jsou důležité. To nejsou otázky nějakých jirodivých ezoteriků, ale to jsou jako naprosto seriózní otázky, které teda mimochodem si lidstvo kladlo celou dobu své existence.
Asi k těmto otázkám je potřeba na obou stranách té diskuse nějaké pokory, že?
Veliké pokory, protože schválně se vyhýbám tomu jednomu slovu, které tady trochu visí ve vzduchu.
Myslíte Bůh?
Bůh, jo. Protože jak to slovo je vysloveno, tak každý si pod tím představí hrozné věci. Jo, to opravdu jako není zatíženějšího lidského slova. Někdy na přednáškách se ptám těch posluchačů, kdybyste měli nakreslit boží oči, budou laskavé nebo budou kruté? Frankl to říká krásně, děsivě to říká, to malují grimasy a píší pod to Bůh, jo, slovo, které je, říká Buber, které je vláčené bahnem, na kterého každá generace prostě nasypala to nejhorší, co je napadlo, prostě strašlivé slovo, kterého všichni viní z toho nejhoršího, co je v nás, takže dneska jsou teologové, kteří místo toho slova používají třeba jenom tři tečky v závorce, aby se tomu vyhli.
Vážně?
Jo, ono to dává smysl, protože když řekneme slovo, to je vlastně velmi křesťanské, tak můžeme říct logos, inteligence. Svatý Pavel konec konců říká, v něm žijeme, pohybujeme se a jsme. Svatý Jan řekne, on je láska, ono je láska, ona je láska. Jak to přeložit, jo? Takže ono stojí za to být si vědom toho, že to ono, o čem mluvíme, že to je obrovské tajemství. A že ten, kdo říká, že tomu rozumíme, tak tomu právě nerozumí. To je to černé nada. To nic, to, co si, co je nepředstavitelné. A ten stařec z Michelangelovy fresky na Sixtinské kapli na tom stropě, tak to je stejně chytrá nebo stejně hloupá představa. Si můžu to představit jako třeba velmi krásnou dívku. obě představy jsou stejně dobré nebo stejně špatné. Mě to fascinuje z toho pohledu filozofie, teologie, biologie. Myslím si, že tohle jsou ty otázky, o kterých bychom měli přemýšlet, když ráno jedeme v tramvaji do práce.
Jste se tady dotkl tajemství. Mně připadá strašně přinejmenším zvláštní, že se ta genetika za ty poslední roky tak ten vývoj tak akceleroval, jako kdyby to nějaký režisér řídil. To je prostě strašně zvláštní.
No tak ono to není úplně zvláštní, protože je nás víc na planetě, jsme bohatší a těch laboratoří je prostě fyzicky víc. Mm-hmm. A taky ty laboratoře spolu umí velmi dobře komunikovat.
Najednou, to má racionální vysvětlení.
Takže to má racionální vysvětlení. Je víc lidí, kteří se věnují výzkumu. A zrovna teda ten můj obor, molekulární genetika, jakoby nám naznačovala, že přírodě vlastně vůbec nerozumíme. Že jsme sekvenovali lidský genom, tak jsme si řekli, tak to je výborný, teď si teda si můžeme trochu dát odpočinek. A najednou přišla epigenetika, vlastně nový jazyk dědičnosti. Někdo říká neúplně přesně, že epigenetika jsou ty háčky a čárky nad těmi písmenkami DNA. Přišla takzvaná negenetická dědičnost, což za mého mládí to by byla hereze, to takhle říct.
To už vůbec nechápu právě.
No, je to dědičnost, která není kodovaná v genech, která je kodovaná nějak jinak a vlastně není vůbec závislá na jaderné DNA. A existuje to. No a pak najednou mikrobiom. Máme v těle orgán, který váží 2,5 až 3 kila, který jsme přehlédli, který má vliv na správné fungování našeho imunitního systému, který vytváří chemikálie, které si naše tělo jinak neumí vytvořit. Jemuž také tedy naše tělo takzvaně outsourcuje, předává určité biochemické dráhy, aby vytvářelo nějaké důležité chemikálie. Orgán, který naopak zase ovlivňuje expresi našich vlastních lidských genů. Že jsme ho přehlédli, to by se zdálo, že to je nesmysl, protože všichni anatomové do menších šroubečků rozebrali ten lidský stroječek, která bych použil tenhle termín. Přesto se zjistilo, že ten orgán skutečně existuje. Všechny takzvaná mikrobiota, to znamená eubakterie, archebakterie, mikroskopická eukaryota, která žijí v těch 5 významných ekosystémech mého těla, to znamená na povrchu kůže, nosní dutina, ústní dutina, pohlavní soustava a gyt, trávicí trakt, kde jich pochopitelně nejvíc, že na absolutní počet, přestože jsem se ráno sprchoval poctivě, tak těhle tvorečků je stejně jako buněk mého těla, asi 5x10 na 14. Kdybychom spočítali všechny jejich geny, tak těch genů je něco mezi 2 miliony a 20 miliony různých.
To znamená, takže mnohem víc než našich člověčích.
Přesně tak, to znamená z toho Marka Váchy, který zůstane to 1%, nebo možná to 0,1% geneticky. A navíc, že to nejsou zvířátka, jenom které žijí na nás nebo v nás. Oni opravdu jako žijí v jakési synergii s těmi mými geny, takže můžete si posloužit, jestli jsou už součástí nás, nebo jestli ještě řeknete, jsou naši symbionti. Dneska se používá to slovo holobiont, to znamená, že jsme jakási slitina jich a nás.
Mm-hmm. Jo? A řekněte mi, proč je otázka z hlediska tedy genetiky a biologie a všech těchto oborů, které se spolu tak prolínají, proč je základní otázka dnešní Evropy, kdo je člověk?
No, protože od toho se odvíjí nejenom třeba právo, ale třeba i, jak si řekněme, veřejné mínění. Jste určitě zaznamenala, že v poslední době vystoupili ti takzvaní antinatalisté. Antinatalisté říkají cosi na první pohled velmi sympatického. Říkají, podívejte, musíme chránit přírodu. No tak budeme chránit přírodu tak, že se přestaneme rozmnožovat. Konec. Tohle je otázka, která vychází ze sebechápání a sebedefinice člověka. Jo, to je teologicky velmi zajímavý, protože to je návrat k biblickému ráji, ale vlastně bez člověka. Ten člověk najednou škrtne sama sebe a řekne, já vůbec si nezasloužím, abych tady byl. Zkuste to říct středověkému člověku. Protože ten středověký člověk samozřejmě ví, že žije v tom zúžení těch přesýpacích hodin. Nade mnou je ta obrácená pyramida těch andělů a kůrů nebeských a Bůh a pod námi jsou ty zvířata, rostliny a tak. A jenom člověk je ta slitina toho tělesného a duchovního a kvůli mně byl stvořen vesmír. Takže středověký člověk by nám řekl, a není ten problém náhodou v tom, že jednáme určitým způsobem, než v tom, že jsme. odpovědnost člověka. Jestli teda budeme jako všechny pouštět od soudů domů, protože vlastně nikdo za nic nemůže, protože když jsem nevěrný své manželce, tak můžu poukázat na svoji evoluční minulost a můžu říct, prostě to jsou jenom ty moje geny a za to nemůžu, protože ta nevěra to je v rámci toho mého rodu tak zakotveno, že no ne, tak my opravdu jako máme tu seriálovou monogámii nebo tak, no dobře, ale přesto ještě to neznamená, že bych neměl být své manželce věrný. Ano. Podobně mám v sobě opravdu ty geny pro tu agresivitu, no ale prostě tohle chování musím v sobě potlačovat. A je to dobře, že to dělám. To znamená, najednou se dostáváme k tomu, jaká je vlastně odpovědnost člověka za přírodu, za svět, ale taky třeba za sebe sama. Pokud přijdu k závěru, že nejsem nic jiného než nějaký ten killer ape, než nějaká ta zabíječský lidoop nebo zabíječská opice, když najednou řeknu, že jsem nahá opice, viz titul velmi slavné knihy, tak se podle toho začnu chovat a ideje mají svoje následky.
Už nastal čas na závěrečnou tečku, tady bych si dovolila citovat opět Marka Váchu, kdy jste jednou někde řekl nebo napsal, že genom šimpanze a člověka je až provokativně podobný.
No to je pravda.
Ale byl to člověk, kdo stvořil Sixtinskou kapli nebo malou noční hudbu, ne šimpanz. A proč to tak je, nevíme. Moje otázka závěrečná, myslíte, že to budeme někdy vědět? A potřebujeme to vědět.
Ano, potřebujeme to vědět a myslím, že se dostaneme s naším poznáním o velký kus dopředu. Jistě, že určité otázky nebudeme vidět nikdy tu odpověď, ale to neznamená, že bychom se měli přestat ptát. Musíme.
Velice moc děkuji. Díky, že jste tady byl a někdy
děkuji
zase nasledanou.
Nasledanou.
Vážení přátelé, hostem tohoto vědeckého rozhovoru byl teolog, biolog, genetik, pedagog Marek Vácha. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.